Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag har vi besøk av en kul fyr, nemlig Brynjar Ellingsen. Han har gründet og nå daglig leder I selskapet Fixrate. Det en fintech som har utviklet en markedsplass for store bankinnskudd. Velkommen, Brynjar.
Takk for det.
I dag skal vi prøve å forstå hva Fixrate egentlig Det eneste jeg har sett fra utsiden at det går, har gått veldig bra fra, helt fra starten, og dere har identifisert en liten lomme som andre ikke har tatt, og hvor dere nå har bygget en business som genererer om lag 12 millioner I gjentagende inntekt I året, og du sikter på 15 millioner, det ikke sånn, I år?
Vi satser på å komme opp på 15 millioner I desember, ja.
Ja.
Det må vi prøve nå.
Ja, ikke sant? Og dere nå 14 ansatte. Men jeg har en inntrykk av at dere skal bli flere. Stemmer det?
Ja, da, det helt naturlig utvikling at vi ansetter flere folk.
Så det... ikke sant? Det bra. Men du, Brynjar, hva egentlig Fixrate, og hvordan startet det?
Ja, Fixrate det en markedsplass for store bankinnskudd. Og så det bra at du følger opp med spørsmål om hvordan det startet. Du vet at altså min bakgrunn fra bank og finans. Jeg var jo tidligere produktsjef I Sparebank 1 SMN, og da hadde jeg blant annet ansvar for bankinnskudd, selvfølgelig sammen med flere. Men der fikk jeg jo innblikk I den verden, og så utfordringen som en bank kan sette med. Nå skal det jo for ordens skyld sies at Sparebank 1 SMN var en særdeles godt drevet bank, og hadde ikke noen sånn uttalte utfordringer rundt dette området, men man kunne jo se hvor det kunne knipe. Så det var banksiden, men ja, jeg var også en periode innom pensjonskassen til konsernet, altså Sparebank 1, Midt-Norges konsern, har en egen pensjonskasse. Og da setter vi plutselig på investorsiden. Så det her vel en sånn klassisk ja, startup som da gründet av en person som, I dette tilfellet meg da, som hadde innsikt fra to sider, altså både kall det kunde og ja, eller tilbyder og kunde da. Så kan du diskutere hva høna og egget her, men der man har innsikt fra to sider av en markedsplass, eller av to ulike sider av en markedsplass, og der man da fyrer I gang et konsept basert på den innsikten.
Og hva konseptet?
Konseptet en markedsplass som effektiviserer prosessene for begge partene, og det gjør jo at bankene enklere kan få tak I innskuddskapital, Og på kundesiden så vil de enklere kunne finne motparter, altså banker, og plassere penger til.
Og da kjemper banken om å tilby best mulig rente, da. Det sånn det fungerer?
Ja, det jo den intuitive tanken man har her. Men det her jo et marked som veldig preget av at noen få aktører har kontroll om store deler av markedet. Altså det har vært et problem å få markedsadgang for de litt mindre bankene. Problemet det veldig komplekst, men som kort fortalt så det ikke så lett for en bank som befinner seg langt unna hovedstaden da, der hvor pengene stort sett å få tak I den kapitalen. Og så det også noe med størrelse her, fordi at mange av de kundene vi har, altså de innskytere, altså de bedriftene som plasserer penger, de fryktelig store. Det kan være at de har et milliardbeløp på bok. Og da vil man være avhengig av effektive prosesser for å spre pengene ut til flere mindre banker. Du ønsker ikke og gjøre manuelle prosesser mot den enkelte bank, men du ønsker å gjøre det via en plattform. Og det jo da Fixrate som denne plattformen I dette tilfellet.
Ja, for det slik at de sprer kapitalen ut på flere banker. Hvorfor putter du ikke bare alt et sted der du får den beste renta?
Jo, men det akkurat det du ser der som utfordringen her. Fordi at når du putter alle, altså de bankene som så store at de kan ta imot, la oss si 500 millioner eller 1 milliard, de gjerne I en kategori som... altså de her bankene opptrer gjerne I internasjonale pengemarkeder og har tilgang til den store kapitalen. Og gjennom den kapitaltilgangen så har de en lavere fundingkost, altså de har en lavere pris på sin egen finansiering. Så hvis du skal plassere 500 millioner og går til de 4-5 største bankene I landet og spør om pris, så vil du få relativt ja, lave tilbud på renta da. Og da vil det være mer fornuftig for deg å gå til mindre banker og plassere mindre summer ut I de her mindre bankene. Da vil du få en bedre rente. Og utfordringen tidligere, før vi kom på banen, det var jo nettopp at det var veldig tungvint å gjøre den jobben, ikke sant?
Ok, for det en utfordring å ha for mye kapitalallokere egentlig. Altså, fordi de små bankene kan ikke ta imot en milliard.
Nej, de har ikke, de kan ikke gjøre det. Og det enkle logikken altså noen av de her små bankene, kanskje har de 4-5 milliarder i forvaltningskapital. Og om la oss ta et eksempel, at Equinor skulle ha ringt de og kommet med 1 milliard, ville banksjefen ha sagt nei. For det ville være alt for stor risiko for de å ta imot så store midler fra en aktør, ikke sant?
Ok, så dere angriper, altså dere tilbyr da underskogsbankene en mulighet for å få tilgang til kapital?
Ja, og så når du sier underskogsbankene, så det litt strengt. For du kan si at våres tjeneste formålstjenlig for kanskje 95% av de norske bankene.
Ja.
Og det nettopp fordi at markedet sånn at makten veldig konsentrert på 4-5 banker i toppen, ikke sant?
Nettopp. Ok, så det egentlig produktet gjør at det gir mindre banker tilgang på kapital de ellers ikke ville hatt. Og så gir det da en bedre rente til de som kan putte inn penger, altså de som kan, ikke sant? Enn det de ellers ville fått I en stor bank.
Ja, helt korrekt.
Nettopp.
Og det klart at, og så kan vi jo snakke mye om produkter og rundt det, men det egentlig, det tre ting vi gjør da. Det ene at vi gir transparens I et marked, ikke sant? Du kan logge inn, og så finner du pris fra mange banker hos oss. Og det andre at vi effektiviserer dokumentprosessene, I hele kundeetableringen og alt som skjer der. Og det tredje punktet som kanskje vel så viktig, særlig hvis at du aktiv og har plassert penger I mange banker, det jo det som går på rapport. Mm. Og det handler jo om at vi samler rapporteringen på ett sted, så du slipper som kunde å logge inn i 20 ulike nettbanker for å holde oversikt over innskuddene dine.
Ja, ikke sant? Du gjør også prosessen smidigere, man tror.
Ja, vi tar det. Det ikke bare en listingtjeneste, det følger hele kundereisen og hele kundeopplevelsen fra A til Å.
Mm. Det noen andre som driver dette her, eller det eneste som gjør dette?
Ja, vi trodde jo lenge at vi var helt alene, men så dukket det jo opp. Vi skjønte jo etter hvert at det fantes aktører I det store utlandet. Du har et par stykk nede I Tyskland, nu har de fusionert best nok. Så Raisin og Deposit Solution, men de henvender seg til en litt annen del av markedet. De går mot privatmarkedet. Vi jobber mot store bedrifter, altså B2B.
Hvor mye kapital allokerer det gjennom deres plattform?
Det svinger veldig, men du kan se at så langt så har vi, altså fra måned til måned og fra uke til uke, så svinger det veldig nettopp, fordi at naturen her at det store kunder, ikke sant? Så det kan jo være en uke at det går 500 millioner gjennom plattformen, og neste uke så går det null. Ja, det lenge siden det var null da, men det svinger veldig, sant? Men siden vi startet I oktober 2017, altså da ble tjenesten lansert, så har vi vel formidlet ca. 25 milliarder kroner fra norske bedrifter til norske banker.
Nettopp. Og hvor stor andel det av på en måte, totalmarkedet? Hvor mye det sånn totalt sett?
Ja, og det et godt spørsmål, fordi at hvis du grever litt I sånn type SSB-tall og kikker inn I puddingen, så vil du se at det totale markedet for innskudd rett I underkant. Ja, siste sjekket rett I underkant av 4000 milliarder.
Mm, nettopp.
Så drar det. Jeg har litt å ta av, ja. Det kan vi vel trygt slå fast.
Ja, ikke sant. Men på en annen side, altså, de store bankene har jo tilgang fra utlandet, så måtte, de aller største pengene ikke der dere skal måtte, konkurrere heller, da, ikke sant?
Ja, altså, hva du tenker på nå, også fra utlandet, altså vi...
Nej,
mål ja.
Ja, nej, så hvis jeg forstår det riktig, da, jeg mest sannsynlig at det har jeg forstått det feil, men disse store bankene har jo tilgang på billig kapital fra utlandet.
Ja.
Ja. Så det en del av markedet som på en måte vil ligge fra utlandet.
Så, ja, det kan stemme.
Mm. Skjønner. Ok, så du har også jobbet I Innovasjon Norge, ja. Og har jo egentlig jobbet med å utvikle og forretningsutvikle ideer, eller å hjelpe til med det. Så da du startet Fixrate, så brukte du noen av den kunnskapen til å på en måte komme fra idé til en MVP. Fortell litt om det.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, jeg var en kort periode inne I Innovasjon Norge. Jeg tror jeg jobbet der 5 måneder. Så jeg rakk jo ikke å bli kvass på den tiden. Men det var jo litt morsomt, for jeg hadde jo ideen til Fixrate da jeg sluttet I Sparebank 1 SMN og startet I Innovasjon Norge. Så var jo der en periode, som du sier, og jeg fant jo ut ganske fort at det går ikke an å ikke gjøre et forsøk på å fyre I gang denne ideen, ikke sant, å starte Fixrate. Men metodikken som ble brukt da, det handler jo för min del personligt på den tiden så var det ju sånt att jag hade ju hus och hem och stationsvagn, hund och katt och ville hoppa inne. Så jag kunde ju inte bara säga upp och bara hoppa ut i det och tro att det här blir att gå skickligt bra. Jag önskar ju att minimera risiko. Och för att minimera risiko så var det ju förnuftigt att jobba metodisk. Och då var det ju att sätta upp en hög med hypoteser runt det här markedet och runt de aktörerna som deltog i markedet. Och så var det ju successivt att testa hypotesen med att snacka med ja, de här kundgrupperna som vi har. Alltså bankan och de bedriftan som kan tänkas att placera pengar in i, det här, ja, in i de bankarna. Och parallellt då självsagt också utforska de teknologiska lösningar som kunde vara aktuella. Och då ja, så då var det ju en efterkvart så ja, det var ju egentligen väldigt tätt upp till lean startup, inte sant, att man jobbar med att testa hypoteser och reducera risiko för att minimera chansen för att gå på en stor smäll.
Men når, alltså när vet du om detta har något för sig? Alltså hur många må si ja, ikke sant? Altså, hva er det kritiske punktet der? Altså, hvis du på en måte skal teste en idé, da, hvilket resultat du på utkikk etter for å se om du skal gå videre? Og nummer to, det ikke veldig lett å gå inn i felle at du skal på en måte bevise, altså få bevist ideen din, ikke sant? At, fordi du så forelsket i ideen, at du på en måte, du på en måte, du får det til å bli det resultatet du ønsker.
Ja, jeg kan begynne med første spørsmålet. Det er veldig, veldig vanskelig. Altså for oss da, jeg kan bare snakke for våre sted. Det var sånn at vi snakket med en del potensielle kunder, hørt om deres arbeidshverdag, hvordan gjør de ting, hvordan jobber de, og hvordan pris betaler de, hvis du spurte en bank, hvilken pris dere fornøyd med å betale? Og så gjorde vi det samme på kundesiden. Vi testet oss bort, og så får du sånne uttalelser underveis. Det var en som sa at dersom du kan hjelpe meg med å få fjernet faksen fra mitt kontor, så jeg fornøyd. Og jeg skjønner ikke helt det, faksmaskiner, men det jo faktisk, vi var faktisk der. Det jo 5-6 år siden det her da. Men, og det har jo gått fort heldigvis. Men når du får sånne uttalelser, og så i tillegg gjør tester da, det var... Ett sånt gott exempel på ja, något som var väldigt sån tung på som väg tung på vägskolan för min del då. Det var en sån test vi gjorde där vi var i dialog med en potentiell kunde då som önskade att placera kapital och så sa han till mig att du kanske du bara gör en jobb för mig. Ta så ring runt till banken och check pris på 50 miljoner. Och så var det några kriterier och lite sånt runt i pengarna och det gjorde jag brukt en uke på det. Och då var det ju två ting som slog mig när jag har gjort den testen. För det första så brukte jag en uke. Alltså ska du bruka en uke på att finna pris för banken på ett inskudd på 50 miljoner, det är helt horribelt. Det är ingen som har så god tid. Men det tog faktiskt en uke. Du spör någon och de må ha en dag på sig och de sender en mail och så är det lite att och fram. Så tidsbruken var helt horribel. Men så såg vi ju då att när du la in den tiden och tog det tid till att göra den jobben, så fick du ju också fram priser som du kanske ville ha gått rätt förbi med mindre du gjorde den jobben, sant? Och det som var en på den visa här, det var att den kunden som vurderade att placera 50, han fann 20 till nettopp för att vi hade funnit väldigt goda priser. Så och det var ju ett väldigt starkt bevis för mig för att de bankerna som jag snackade med underveis där, de samtliga de sa jag spurte de underveis om att det här var nog ja, om det var intressant för de att få den här typen av hänvändelse och det var det. Virkelig og når jeg da parallelt så en kunde som var stor i øynene og det var en rimelig profesjonell kunde da, så man kunne jo anta at de fleste andre ville kanskje være enda mer fornøyd
ja.
Men når man da så reaksjoner så tenkte jeg at det her er egentlig bare å sette strøm på og få opp på en plattform altså.
Så, okay. Så hvordan, altså, dette er da mer sannsynlig din første kunde. Hvordan får du de første kundene? Altså, hvordan finner dere de første kundene? Og den dynamikken i en markedsplass er jo at du må både ha tilbud og etterspørsel, ikke sant? Så ja. Hvordan får du den der til å begynne å rulle den der markedsplassballen?
Ja, og en markedsplass, det kan jeg si til de som sitter og lytter og som vurderer å starte en markedsplass, så må du bare innstille på at det er en fryktelig krevende forretningsmodell å få opp. Og det er sikkert derfor du stiller spørsmålet, Lukas. Den snøballen der, den, Altså vi skjønte jo det at en markedsplass fungerer jo ikke hvis du starter opp med få aktører på en side og mange på andre side, eller vice versa. Du må prøve å ha en slags balanse. Og for oss så innebar det at vi måtte jo finne aktører som kunne delta fra dag 1 på begge sider. Og da tenkte vi at ja, hvis vi begynner med kanskje 8, 10, 12 banker, så burde det være nok til å få testet det her litt ut. Og vi var veldig tydelige i kommunikasjon. Altså, hvordan få den første kunden? Jo, vi snakket med aktørene i markedet og sa rett ut at vi trengte hjelp. Kan dere hjelpe oss? Hvis jeg har ett tips i dag, Lukas. Hvis jeg skulle sett noen og lytte på det her som interessert og som lurer på gode tips, da det ene tipset jeg vil trekke fram, det å spørre folk om hjelp. Og så bare være dønn ærlig på hva du holder på med, og så si at jeg trenger hjelp, kan ikke du dele litt av din innsikt? For det vi så som var effekten av det var jo at vi for det første fikk fryktelig god innsikt fra de her kundene som deltok i kallet ja, forstudiet da, eller den tidlige fasen her da. God innsikt, men de ble jo også veldig gode kunder etter hvert, for de hadde jo fått vært med å bygge et produkt som de selv ønsket seg. Og når du da gjorde det her på begge sider av markedsplassen, og i tillegg var veldig tydelig på hvordan forventninger man kunne ha til produktet første tida, og så sier rett ut til de her bankene at nå vil det gå tid, det vil gå tregt, det ikke sikkert at det kommer innskudd med en gang, det her helt nytt. Og så tok det veldig ned da, sånn at vi var sikre på å komme over lesta. Vi skulle ikke rive lesta. Sant?
Nei, men gikk dere til banker som dere identifiserte som hadde størst behov?
Ja, og det, ja ikke sant? Og da kan du se at de bankene vi går til, det jo nettopp de vi kan jo egentlig sjekke litt i markedet, og så finner du bankene som betalt bra for rente, altså for innskudd. Bra rente for innskudd. Da. Det implisitt at de har kanskje størst behov, sant? Ja. Så snakket vi med de, og så fikk vi noen tips og noen referanser og ringt videre, ikke sant? Og der var vi veldig heldige, det må jeg også si, at vi var heldige fordi at i regionen der hvor jeg bor, her i Midt-Norge, så er det flere av de, ja, det er veldig mange lokale sparebanker, og vi har flere banksjefer lokalt her som har en veldig god standing, som er veldig flink, som vi kunne bruke som referanser når vi snakket om med de neste bankene.
Ja, var det noen banker som måtte sa nei?
Ja, altså, de sier vel kanskje ikke nei direkte, men de sier ikke ja heller, sant? Men det var jo noen som sa nei, det var det jo helt klart. Men ja, altså, det er en innsatsprosess som er ganske lang, fordi at det de må forstå, de her bankene, det er at denne forretningsmodellen vil medføre endringer for dem. Altså, husk på at bankene er jo veldig etablerte, gamle aktører som driver veldig godt, stort sett. De har god avkastning, de har surre har gått i flere hundre år nå med på de. Så det er mye snakk om fintech og det nye som kommer i bank og finans, men det blir ofte med praten. Og det som er utfordringen til de fleste bankene, det er jo å finne fintech som utfyller deres forretningsmodell på en god måte. Og at du unngår å gå for hardt i konkurranse, sant? Det var jo en greie her. Man må jo heller prøve altså det er jo det heldige for oss, det at vi utfyller bankens forretningsmodell. Vi går jo ikke i krig med dem. Og når du da kan vise til dem og forklare dem hvordan dette vil påvirke dem over tid, altså at vi gjennom å komme ny, altså tilføre teknologi inn i et marked, så klarer vi faktisk å skape et teknologisk skift. Vet? Og det vil medføre at de fram i tid vil få tilgang til flere kunder, og følgelig rimeligere finansiering.
Altså jeg ser jo en potensiell konflikt mellom, altså kall det strategi, forretningsmodell da, og inntjening. Altså på den ene siden så har jo bankene nytt godt av at folk ikke gidder å bruke en uke på å finne den beste renta, ikke sant? Ja. Altså det er jo, for da kan du bare ha den kunden automatisk videre. Det er veldig enkelt hvis du allerede har altså det er veldig relasjonsbasert, og man har en direkte kontakt med kunden, mens i deres system så blir du egentlig, så har man jo kontakt med systemet, altså det blir jo plattformen, hvor man shopper etter det beste tilbudet, og da mister jo den banken den kundekontakten, men potensielt så kan man jo få en større finansiell oppside da, ikke sant? Ved at man kan få flere tilbud. Ser du den konflikten mellom de to, altså tap, kallet, ikke grensesnittet med kunderelasjon versus en potensielt større finansiell oppside?
Ja, altså den, det der vil være en konflikt for de største bankene. Mange av de kundene vi har, de så store at de vil uansett være helt uinteressant for de lokale sparebankene som vi har som kunder. For de større bankene, så vil det være noen som tenker at det her en kunde jeg absolutt kunne ha en full kunderelasjon til. Og det ingenting I veien for at de kan ha det. Men den må ikke komme som basis I at kunden har opprettet en konto gjennom våres tjeneste. Og det jo nettopp, og det her en sånn kundeinsikt som vi fant underveis. Det var noen kunder, når vi snakket med de da, som sa rett ut at de ønsket ikke å ha litt her og litt der. Fordi at plutselig så blir det en sånn skyteskive for tilbud fra banken. Og det orsker de ikke å ha gående. De vil heller gjøre et anbud hvert type fjerde, femte år, og så vil de ha fred I mellomtiden. Mm. Så det var en sånn greie de her kundene kom opp med, det var at få inn I avtalen med banken at banken ikke har, altså med basis I kundeforholdet som opprettet gjennom fixrate, så skal ikke banken drive direkte markedsføring. Så det har vi inne I kontrakten, og det skjønner bankene også, så det har ikke vært noe problem. Men det ofte sånn med de litt større bankene, så sitter de der og tenker at de skulle helst da, altså man skulle helst ha gjort alt selv, de skulle ha alle kundene selv, og også forståelsen for at kunden ønsker noe annet trenger ikke nødvendigvis å være, ja, eller viljen til å forstå trenger ikke å være så stor da. Mm.
Du, vi beveger jo egentlig oss over I produkt, egentlig, altså hvordan du tenker produkt, altså den kundesentriske produktutviklingen som du hadde fra starten, den har jeg inntrykk av at du videreført I hvordan dere faktisk utvikler produkt I dag. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du jobber med produktutvikling?
Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Og så tror jeg man kan dele det opp I, det der produktutvikling, måten vi jobber med produktutvikling, den tror jeg har endret seg, eller den vil endre seg over tid. Mm. Og I tidlig fase så var det sånn at vi var tre stykk, som satt og hadde direkte linjer til hverandre kontinuerlig, og så brukte vi jo eksterne konsulenter, vi brukte Kantega I Trondheim til å utvikle en E0-versjon. Og da var vi veldig tett på alle sammen, og vi var ekstremt tett på kundene. Vi hadde jo I noen tilfeller så dro vi jo med oss kunder inn for å simulere, sant? Og vi hadde utviklere med ut til kunder for å stå titt over skuldra. Og da var vi veldig tverrfaglig, da kan du jo, ja, du kan jo si tverrfaglig, ute hos kunde og veldig kundesentrisk I prosessene. Og så prøver vi å holde på det. Nå vi jo, nå sa jo du, ja, vi 14 ansatte nå, vi har fått flere roller inn, folk kommer inn med litt mer spisse, ja, litt mer spisse kvalifikasjoner, kan du si, og tyngre på sine fag enn hva de generalistene som var her fra starten av. Så vi ønsker å fortsette å jobbe tverrfaglig. Jeg ser at det blir mer og mer utfordrende ettersom vi blir flere. Og det kan være folk som kommer inn som har lite erfaring med å... Ja, nå har vi hentet veldig, veldig flinke folk, så det... Men vi ønsker jo at utviklere kjenner kundene, sant? At de snakker med kundene direkte, og at de ute og besøker kundene og spør hva... Altså stiller dumme spørsmål, sant? Hva gjør du nå? Hvorfor gjør du det? Altså... Kundene ser jo rart på det til slutt. De lurer på, er du helt, ja, hva gjør du? Jobber du med det her, liksom? Mm. Men det jo et poeng, og det har også vært en styrke, det må jeg si. For, altså min bakgrunn jo fra bank og finans, så man skulle jo tro at jeg kunne noe, ikke sant? Men så hadde jo med meg, I tidlig fase, så var det jo andre med en helt annen bakgrunn. Men det var ofte en stor styrke at den personen som hadde liten bakgrunn, han kunne spørre banksjefen, han kunne si rett ut, du, jeg har ikke fillet peiling. Kan du være snill og forklare meg hvordan det her fungerer? Sånn, hvis jeg har stilt det spørsmålet, så har han kikket litt rart på meg. For han har forventet at det her kan jo du, sant? Eller det her bør du jo kunne. Så å kjøre ut teknologene, og kjøre ut folk som jobber ja, tett med det tekniske, eller med, ja, ut til kunde, det kan ha en heldig effekt, og så blir det gjerne noen dumme spørsmål, I hvert fall I begynnelsen, men det helt topp. Det de dumme spørsmålene som gir Og så setter og prater om ting man enig om, det helt meningsløst.
Ja, altså det ikke sånn hvis man skal utvikle nytt, så må man ned til kjernen for å bryte, ja. Man bryter helt ned til kjernen for å bygge det opp igjen, og da må man stille de enkle spørsmålene. Hvorfor bruker du en uke på å finne en bedre rente, ikke sant? Hvorfor, ja. Gjør, altså, hvorfor gjør du altså, ting som sikkert innlysende, men som ved å stille disse spørsmålene, det vel en eller annen sånn metodikk for det, stille x antall spørsmål, men hvorfor, for å komme til kjernen. Det først da du kan bygge opp, altså litt sånn first principle thinking, ikke det?
Ja. Jo, absolutt. Og den metodikken der, den funker i alle sammenhenger. Ja, så godt sånn.
Mm.
Og så må du jo, utfordringen jo å vite når tid du skal stoppe, når tid vedkommende blir irritert. Det var jo litt, noen synes jo det nok etter to spørsmål. Og det jo litt avslørende til tider når du stiller det, hvorfor spørsmålene. Fordi at ofte så kan du komme til et punkt der at du innser at her det mange som jobber med basis i ja, at sånn har man alltid gjort det.
Mm.
Og det jo når du finner at altså, sånn har man alltid gjort det, det jo da du virkelig kan drive innovasjon.
Ja.
Når du innser at her, shit, her det jo noen som, her har du jo hvorfor har hele bransjen tenkt sånn?
Mm.
Så det jo ingen god grunn for at bransjen, altså hvorfor skal bransjen oppføre seg sånn eller gjøre ting på et gitt vis? Og det jo da du kan virkelig skape endring. Når du kan endre mindset eller endre, altså hvordan skal den jobben her løse, hvordan skal man løse det her problemet og gjøre det på en helt ny måte? Kanskje 40 ganger så effektivt.
Dette har jo litt sånn med kultur å gjøre, altså det er sånn vi gjør det her. Men vi har snakket nå en del om altså selve produktet Fix Rate, og hvordan det, liksom, dere har utviklet produkter fra starten, og hvordan du tenker rundt produktutvikling. Men la oss snakke litt om selskapsbygging, for det er ikke et likhetstegn mellom produktutvikling og selskapsbygging, selv om man tenker det før man blir gründer.
Ja.
så tenker man at man skal bare lage et produkt, men man tenker ikke så mye på at man skal egentlig bygge et selskap som produserer dette produktet, ikke sant? Har du samme oppfattelse av det?
Ja, jeg tror nok det, ja.
Ja.
Det er det.
Ja. så hvordan bygger man et godt selskap? Og en ting jeg lurer på før vi går inn i dybden på Fix Rate, er jo at dere har jo trengt penger, dere har hentet penger, dette med funding. Hvordan skaffet dere de første pengene?
Ja, for jeg vet ikke helt, men vi har hatt null problem med funding.
Hvorfor tror du det?
Jeg tror jeg har en forklaring på det. Men altså, de første pengene, de kom fra en lokal engleinvestor. Det vil si, han, den her personen, den oppsøkte med et helt annet formål, altså med helt annet utgangspunkt. For jeg skulle til vedkommende og så stille noen spørsmål om markedet. Dette var en person som jobbet mot offentlig sektor, og som driver rådgivning mot offentlig sektor på lånesiden primært. Og jeg møtte opp der, jeg hadde vel en presentasjon med meg, kom frem, PC-en funket ikke, det var en kjempestart. Og så begynte vi heller bare å prate. Og da var målet mitt, det var egentlig å få samle innsikt om hans marked. Altså, er det her et produkt som for eksempel kommunene kunne være interessert i? Men sånn etter 7-8 minutter så sa han at ja, han skjønte ideen, og det her må vi få til sammen. Og så hørte han sa vi, og la det merke til det, og så fortsatte han å si vi. Og på tur ut derifra, så var egentlig beskjeden at penger var det nok av, så det måtte man få til. Så det var bare å finne et budsjett, så skulle vi vel bli enige.
Ja.
Så det var jo den første da. Klart, de pengene de brukte vi opp ganske fort da. Men så var det jo da å utnytte ordningen som ligger i det her, altså du har jo Innovasjon Norge, du har muligheter i både i form av tilskudd og lån. Ja, og etter hvert så begynte vi tjente jo penger veldig fort. Vi har hatt veldig fokus på å få ut et produkt og selge det. Og så begynne å selge og få inntekter, sant? Og når du da får inntekten, altså vi kunne jo ha vært break-even ganske mange ganger her, men vi har jo hele tiden i det øyeblikket at vi har snappet luft, altså fått høyet over vann og begynt å snappe luft, så har vi jo mokket på med flere folk. Så i teorien skulle vi jo vært break-even og velså det, og egentlig tjent ganske bra med langt færre ansatte. Altså ca. 70% av kosten i dag går jo til utvikling, sant? Men vi ønsker jo å gjøre noe mer, sant? Så det her med funding har vel, ja, og så gjorde vi jo en runde mot Schibsted nå da, det, i desember, i januar ca.
Mm.
Men på det tidspunktet så tror vi har fått kanskje 40 henvendelser fra potensielle investorer. Alt fra ja, engleinvestorer til ja, ulike venturefond.
Ja, jeg har inntrykk at det blir stadig, det blir, ikke sant, hvis du har et produkt som funker, så blir det stadig lettere å hente penger. Ikke sant? Det investorer vil ha minst mulig risiko og mest mulig oppside. Og hvis det noen som klarer å tjene penger, så det et bevis på at disse kan få til noe. Så da kommer pengene ja. Lettere. Så ditt tips ja, så... til gründere bare... få inn de penger, altså tjene penger. det tips, det et godt tips for å hente penger?
Det et veldig godt tips. Og så tror jeg, et annet tips, vet du at vi har aldri vært, det har vi litt med de typene som jobber her, men vi møter ikke alltid opp med nystrøkket skjorte, altså. Og de powerpointene vi har funnet rundt med har ikke alltid vært preg av, det er ikke vi brukt mange kroner på design, altså. Av så vi har vært veldig sånn jordnær da, veldig sånn og så bare sagt ting akkurat sånn som det tror jeg, hele veien det masse usikkerhet I det vi gjør det her kan gå rett åt skogen men folkens, se her, vi tjener jo penger I dag og markedet sånn, det har vi tall på her og dere ser nu hva kundene sier, altså kundene stålfornøyd, sant? Mm. Så det var veldig sånn lett da, egentlig Det var en veldig enkel historie å selge da. Hvis du, det bør fortelle som det så har det selv til selv.
Og så det jo så det jo marked hvor det folk med penger. Altså I bankbransjen eller finansbransjen så det jo altså og ikke minst det har gått mye penger inn I fintechs I den type virksomheter. Og spesielt når det folk som har bakgrunn fra dette, ikke sant? Så men du nevnte jo dette med altså den første investoren deres, han må jo ha trodd på han trodde jo på ideen selvfølgelig, men han må jo ha trodd på teamet, ikke sant? Eller
ja.
Ja, for altså, han tenkte jo at dette får man jo til. Dette får dere til. Mens det når du skal hente penger senere, så det mer, ok, hva har du fått til? Og kan hente penger på det, da.
Ja. Ja, da, jeg tror, ja. Jeg har jo spurt han I ettertid, han som kom med de første pengene, sa til han at du var jo egentlig ganske tullet som bare kastet penger etter oss, med bakgrunn I en PowerPoint, sant? Men nei, det var litt magefølelse, og ja, litt sånn, vi hadde jo noen samtaler, så det var vel en tillit som ble bygd der, jeg vet ikke. Men også at man har, vi hadde jo, altså jeg har jo bakgrunn fra det her markedet, og han hadde jo selv også bakgrunn, han investoren sent, så han så jo at det her jo faktisk, det ikke bare vismas.
Nei.
Det var veldig lett å se først at det her kunne bli noe da, men hva det her noe var, det ikke godt å vette før man har gjort det da.
Men alt vel enkelt hvis man har penger, det ikke sånn? Så alt dette med kultur og ledelse og vekst og så videre har jo kanskje vært en dans på roser for deg, eller kanskje ikke. Så la oss høre litt, altså, hvordan forholder du deg til det? Og da, nå har du fått penger, du har et produkt som funker, og nå må du få dette til å skalere. Og da kommer dette med ikke sant, ledelse og kultur inn. For det første, liksom, ja. Hva har du lært om å være gründerleder versus det å være leder altså, I en corporate setting da?
Ja, altså, hvis du tenker på sånn, altså lederstil og sånne, hvis du tar inn sånne begreper, så som type så jeg veldig uformell. Og jeg tenker at for min del så det sånn at hvis jeg ansetter flinke folk, så regner jeg med at de forteller ting. Og så får de et ansvar. Og så selvfølgelig skal vi ha en diskusjon og samtaler gående. Men jeg har veldig tro på at folk kan, altså får man et ansvar, så vil man som regel ta det. Og det her med kontroll, altså hvordan kontroll har man på de ansatte? Det mange som spør meg, eller mange bekjente som har spurt, ja, dere har jo ansatt mange nye nå I den koronatiden, og de sitter kanskje på en annen kant av landet, og hvordan går det bra liksom? Har du kontroll på det? Jeg sier, nei, jeg har vel egentlig ikke kontroll, men det går ut fra at de, altså jeg vet jo om de jobber, jeg vet jo, jeg ser jo resultatene på en måte, men hva de gjør til enhver tid, og hva de bruker tiden sin på 100%, det har jeg ikke peiling på, og det har ikke tid, og jeg har ikke noe ønske om å kontrollere det heller. Så jeg tror, og så det litt sånn situasjonsbestemt også, ikke sant? Hvis du, det jo litt etter hvordan person det du har ansatt, det noen som helt fersk, ja, da må de jo ha støtte og hjelp da. Men det noen som en senior, så skal jo den personen kanskje heller fortelle meg hva vi skal gjøre.
Men har du gjort feilansettelser?
Ja, vi har vel, jeg kan vel si som så at stort sett så har vi, ja, vi har stort sett vært veldig heldige med ansettelser. Det kan jeg si. Og så har vi jo et tilfelle der vi ble enige ganske fort om at det var dags for å prøve noe annet. Men,
hvordan ser man det? Altså, og hvordan tar man tak I det?
Det synes jeg veldig, veldig vanskelig da. Men man ser det jo på, nå var jo det her helt ufarlig da, man var jo kanskje enige om det, men jeg tror man må være litt sånn tett på da, og så ha en god dialog hele veien, og så prøve å korrigere inn mot et mål, ikke sant? Det det som utgangspunktet. Og så får man jo se, jeg har jo ikke, du kan heller stille meg det spørsmålet når jeg hadde noen verskere I brudulja, og jeg har jo ikke hatt det da, så...
Men tilbake til første spørsmålet du stilte, for du svarte ikke sånn ordentlig på det, men sånn, hva det du har lært som annerledes med det å være gründerleder, versus det å være altså, sånn corporate leder da?
Ja, nu har jeg, altså, de lederoppgavene jeg har hatt tidligere har jo vært med veldig små team da. Inne I corporate-verden. Men altså, som gründerleder, så jeg har I hvert fall vært ekstremt operativ hele veien. Og veldig hands-on. Og da man ute I felten hele veien. Så jeg tror at jeg tror det blir litt sånn som I forsvaret. At det, altså, du skal hva det si, ta vare på dine menn og løse oppdraget, ikke sant? Det der det ligger. Og da tror jeg at altså, som gründerleder, så har du jo litt annet en annen hverdag enn I en corporate setting der du kanskje har bedre tid, du har mer overordnet oppgaver. Men som gründer så du gjerne helt nede I puddingen sammen med de ansatte hele tiden.
Mm, og så kommer du til et punkt, nå, altså dere 14 ansatte, men dere kommer til et punkt hvor du ikke kan være det lenger. Ja. Og hvordan forbereder du deg på det?
Ja, og det har vi, nå har vi ansatt, ja, de siste ansatte jo kommet inn nettopp for å være med og ta en større del av den styringen, kan du si. Altså, jeg må flytte meg bort, og det her jo noe av den prosessen vi står I nå, der undertegner det, og også flere av de som var først inn, må ta lederrollen på større alvor. Altså, der man får folk under seg, må begynne å endre litt. Altså, I stedet for at man skal gjøre alt selv, og ta alle telefonene selv, så må man sørge for at andre gjør det. Og sånn som for min del så det flere deler her, for eksempel produktutvikling som sådan, det her med at nå vi 14 ansatte der mange involvert I produktutviklingen, det å holde strukturen I det og holde tråden I det og lage gode systemer for hvordan vi håndterer kundetilbakemelding og så videre, det en jobb som sett bort, som jeg ønsker at andre skal ta det ikke der jeg god jeg vil jobbe med andre ting, sant? Og jobbe mer utadrettet og snakke med kunder og være mer ja, jobb ut og kanskje jobb mot nye marked, sant? Så for andre ta over den.
Hva tenker du den største feilen du kan da begå I en sånn overgangsfase? Altså en startup, det består jo av mange overgangsfaser, ikke sant? Men ja. Som har innslagspunkt med x antall ansatte. Men disse, den overgangsfasen der I nå, hva den største feilen du ser du kan gjøre som du ikke må gjøre?
Jeg tror det at jeg selv setter hold I ting som jeg tidligere holdt I. Altså jeg må tåle, altså som gründer nå I den overgangen som vi står I, så tror jeg, og det her blir jo bare hypoteser, for vi står jo I det nå, men jeg tror at jeg må som leder være flink til å sette på oppgaver, og så på en måte holde meg litt unna. Altså folk må få det rommet de trenger for å gjøre jobben sin. Og det må jeg si at det ikke alltid lett, fordi at man har vært så tett på selv, ikke sant? Men skal det her skalere, Så det jo ikke rom for at undertegnede kan få sprenge rundt og være med på alt.
Nei, du nevnte dette med å strukturere. Har du noen spesielle måter å jobbe på, sånn OKRs eller andre måter å strukturere arbeidet på?
Ja, vi har jo mål for virksomheten, og vi har jo gjort en jobb på det området, men vi går inn I en prosess nå I høst der vi skal begynne å jobbe med OKRs mer spesifikt. Så det I prosess, men der man får mer tydelige mål for ja, for de ulike kalde enheter, selv om at vi ikke liker kalde enheter. Så,
ja, og frem til nå så har det fungert på hvilken måte da?
Altså den, Tenkte du på målsettingen vår?
Ja, hvordan jobber dere med mål, og hvordan jobber dere med å få skuta fremover, alignment, etc.?
Ja, ja. Vi har vært veldig, altså jeg har veldig, et veldig sterkt ønske om at vi skal sette mål bottom up, sant? At folk med på å sette målene. Fordi at, jeg tror akkurat det fryktelig viktig for en startup. For, altså, vi ønsker å jobbe veldig fort, effektivt, raskt. Vi ønsker å ha, ja, og for å få det til, så må man sørge for at alle sammen ombord, og at alle vet hvor vi skal, og at det veldig godt forankret. Så vi bruker mye tid på å forankre ja, hvordan, hva det vi skal oppnå, hvilke mål har vi, hvordan skal vi jobbe. Der ønsker vi at alle sammen med og bidrar inn og kommer med noen, ja, kommer med ønsker.
Mm.
For hvis vi jobber motsatt vei, så det veldig fort at altså da, sant, vi har vel kanskje alle jobbet en plass der man ikke helt vet hva strategien er, man vet ikke hva målene er, man vet egentlig veldig lite, man bare der og gjør en jobb og går hjem etterpå, ferdig med det. Så, men vi ønsker å involvere ansatte i strategiarbeidet, og det tror jeg vil være riktig fremover også.
Det høres veldig fornuftig ut, akkurat det, og så det da den andre siden av det, hvor dere nå skal innføre OKRs, men sånn, hvordan klarer dere i dag å knytte Altså, hvordan sørger du for at den enkelte ansatte på en måte aligned med målet og jobber i henhold til å nå det målet?
Nei, vi har jo en ledergruppe som jobber ut, altså som jobber sammen med ja. Ja, sant? Og det er jo her vi får den overgangen fra å være små til å bli større, sant? Altså, og sånn som vi har jobbet, så har jo alle vært helt klare over målene vi har, og samtlige har vært med og satt målene. Og det er jo der det er veldig fort etter hvert når man blir mange at man tenker at nei, shit, nu, vi orsker ikke involvere alle, det blir så mye styr og det blir lange workshops og så videre. Men vi må prøve å fortsette den jobben der vi involverer alle sammen i målsetninga. I hvert fall på et overordnet nivå, ikke sant? Og så får man, og da vil jeg jo tenke, vi har jo for eksempel min CTO, han vil jo bryte her ned blant sin gjeng, og så vil de jobbe med det spesifikt. Så hvordan mål den enkelte har helt spist og spesifikt, det trenger ikke jeg som leder å vette. Det er overhovedet ikke. Så lenge jeg vet at alle sammen, altså jeg tenker ofte at det her med intensjon er en veldig god greie. Altså hvis du har en god intensjon, hvis jeg oppfatter at en ansatt har en veldig god intensjon, så kan han nesten gjøre hva som helst uten at det blir feil, hvis du skjønner.
Mm.
Altså, han hadde en intensjon om å lage et eller annet som var bedre for kundene våre. Og da brukte han 3 dager på det, og la oss tenke at det var en skikkelig feilvurdering da. Så ville jeg tenke at ja, men det er jo ikke farlig. Vi har jo lært, altså han har jo lært masse, og det var i henhold til intensjon, ikke sant? Så det er jo flott at folk jobber etter en god intensjon.
Mm.
Og så lenge man da har blikket på det store bildet og på et mål fremme, så er ikke jeg så opptatt av detaljene i det, altså.
Nei,
men det er klart, man kan jo ikke la folk springe rundt helt sånn hodeløst, det er jo ikke det snakker om.
Nei,
men,
nei, altså du inne på noe med, altså dette jo overgang til kultur, ikke sant? Hva greit å gjøre, hva ikke greit å gjøre? Altså hvordan vil du definere kultur, og hvordan spiller den rolle i Fixed Rate?
Ja, og det et kjempeinteressant spørsmål. Men altså, og for oss, vi kan ta det litt tilbake egentlig, men og da vi kanskje litt tilbake på de som startet selskapet, sånn, som har et ønske om å være litt uformell. Vi har en veldig sånn, sterk tanke om at folk er folk. Og om du sitter som forvalter hos en eller annen svær aktør, så er ikke det så nøye. Når du kommer hjem, så er det frem med hettegrensen, sant? Veldig ofte. Og de tankene vi hadde om oss selv og om omverdenen, og altså, hvordan oppfører vi oss, hvordan snakker vi, hvordan skriver vi, hvordan tone of voice, alt det her greia. Tanken fra dag 1, altså vi skal være folkelig, ikke sant? Og da, når vi ansetter folk, så må vi jo se, hvem det vi ansetter? Er det noen som bryter veldig med den gjengen som her? Er det noen som, og der må folk, om de kommer i dress, er jo det helt greit, men hvem det som bak den dressen, sant? Hvem du som type? Det er viktig det her med at man passer inn på en måte som, altså at man er hyggelig, rett og slett. Er det trivelige folk, så vil du komme langt. Det her må være litt, om ikke jovial, det er kanskje et feil begrep, men jeg tror det er greit å finne omgjengelige folk da. For du kan få til veldig mye hvis du bare klarer å holde gående, så holde samtalen I gang og være på, ikke sant? Men kultur som sådan, hva det for noe? Jo, det er jo hvordan vi opptrer sammen, hvordan vi, altså atferd, kommunikasjon, ja, hvordan vi oppfører oss. Det kan være moral. Moral tror jeg kan være en viktig del av det kan være en veldig viktig del av kulturen. Altså at man ærlig og oppriktig. At man prøver å jobbe etter en god tanke eller en god intensjon, ikke sant? Så, og at det vi prøver å få til positivt og bra da. At man ikke har så veldig, at man ikke har noen sånn skjult agenda, eller bare si ting som det.
Har dere noen sånne, nedfelt noen sånne verdier eller noe sånt da?
Ja, vi har det. Vi har prøvd oss litt grann.
Hvordan funker det?
Ja. Nei, altså, jeg tror det fungerer, hvordan det fungerer, altså hvordan vi gjorde det, tenkte du. Altså, jeg kan jo ramse det opp. Vi har, altså, jobbe smart, opptre uavhengig, bruke empati og være ekte.
Mm.
Det veldig enkelt og greit.
Mm. Og jeg tenker bare, har dere noe bevis, altså, føler at det representerer kulturen deres? Altså, er det noe, ja, du gjør det, ikke sant? Og hvordan måtte forsterke man disse verdiene?
Nei, jeg tror man forsterker de gjennom, altså, der tror jeg ledergrupper og de som, altså, hvis du tenker at det kommer en nyansatt inn I Fixrate, så tror jeg at det veldig viktig at de som her fra før, formidler de her verdiene, eller den kulturen, videre. Og for det, så, sånn gjør vi ting her, sånn tenker vi, og nu I det her tilfellet, der hvis du I tvil, så kan du prøve å ha en ledestjerne, hva rett å gjøre her nå? Det her til kundens beste, sant? Vil alle være fornøyde med det her? Det noen som har grunn til å bli sint? Og I så fall, sant? Du vil jo ikke komme I noen dilemma etter hvert, der det umulig å gjøre at alle til laks.
Mm.
Men da må du jo se, ja, men hva rett da, sant?
Mm.
Og det du jo over I etikkens verden. Og det kan vi jo holde lang runde på det da. Men nei, det her jordnære og det her ekte har vært veldig viktig for oss, og det tror jeg vi litt sånn ubevisst så langt så har vi litt ubevisst klart å formidle det og få det videre til ansatte.
Hva har du lært om kultur da, som gründer? Som du ikke visste før? Nei. Altså, ja.
Nei, altså, hva visste jeg før da? Jeg litt usikker på det. Men altså, jeg tror at det har vært veldig viktig for Fixrate på mange områder at man ærlig og direkte. Og at man har litt takhøyde. At man tar litt diskusjoner. Og jeg tror det har vært veldig viktig for oss I hvert fall. Så om du kan kalle det et læringspunkt, jeg litt usikker på. Og så tror jeg heller ikke at det veldig lite som kommer av seg selv, I hvert fall når man begynner å bli større. Jeg tror når man blir flere ansatte, så må man være litt obs på det. At det ikke sikkert at alle fungerer like godt som en bærer av kultur. Så da må du kanskje sørge for at de nyansatte får snakke med litt forskjellige folk og får liksom feelingen på miljøet og tempen og altså hvordan fungerer denne butikken. Og det kan du si at når vi får inn ansatte nå har vi en som begynte I august, og han har egentlig en wildcard rett og slett til å få å sose rundt og være I lamme de ulike kalde teamene og være med på møter, være med på alt helst. Bare for å få et innblikk I hvordan jobber vi, og hvordan stemningen, og hvordan snakker vi med kunder, og ja.
Du sa dette med at dere ærlige med hverandre. Det er jo en veldig, altså, de som evner det på en bra måte, tror jeg har en stor fordel. At det ikke noe sånn, at du vet hvor du har folk, og man kan si frem ting på en ordentlig måte. Men med respekt selvfølgelig. Hvordan fungerer det hos dere på en bra måte?
Ja, sant. Og når vi snakker om de her tingene, så jeg tror det litt sånn, altså noe her, altså som leder så har ikke jeg suttet og hamret alle de her, altså hvordan vi skal oppføre oss og hva vi skal si og gjøre og ikke gjøre. Det jo ikke noe vi har... Ja, vi har faktisk skrevet ned noe I personalhåndbok, det har vi gjort. Men sant, jeg tror at det som fungerer bra I Fixrate, det at altså, vi har en tone som kan være, det kan være litt høyt under taket her, og man kan gjerne ha gode diskusjoner, men man blir jo ikke personlig, sant? Det jo ikke noe, det, vi prøver jo, vi må jo holde det her konstruktivt. Men det her, det ikke noe, jeg tror, det her det ikke noe spesielt for oss, egentlig. Altså, det vil man jo gjøre uansett om du et corporate, altså hvor du med. Det jo, handler jo om, rett og slett om folkesjekk. Men at man må, og så det jo litt de typer man har ansatt. Man har jo ansatt en altså masse flinke folk. Du må jo regne med at det blir diskusjoner. Selvfølgelig blir det det. Og for min del så har det vært sånn at jeg kan godt ha noen tanker om noe, men veldig ofte så det andre her som har bedre tanker om temaet enn hva jeg har. Og det har jeg jo, altså hvis du tar en lederroll der, så har, her det veldig enkelt. Jeg har en teknologisjef som et råskinn, som jeg ikke, jeg aner ikke hva han, altså utrolig erfaren teknologisjef. Jeg har ingenting å stille opp med, sant? Altså, hvorfor skal jeg utfordre han på noe som helst? Det blir jo, jeg kan jo spørre hvorfor tenkte du sånn og være litt nysgjerrig, men jeg har jo ingenting å stille opp med. Og nå har vi ansatt flinke folk i andre roller også. Nå har vi fått en ny produktsjef ombord, og vi har jo folk som flinke på prosess og på prosjektledelse og forskjellig. Og det veldig, altså, som leder så skjønner jeg at det her folk som så flinke at det jo, jeg kan gjerne spørre hvorfor gjør de ting på sin måte. Men, og vi kan gjerne endre litt på, altså man kan jo påverke selvfølgelig, men det veldig sjeldent at det har veldig sterkt behov for å gå inn og endre så veldig på det som forslaget fra om det ledere eller ansatte. Det.
Mm. Vi skal snakke litt om vekst, avslutningsvis. Alle startups har et mål om vekst, og det jo en ting vekst I produktet og utbredelse. Ikke sant? Hva gjør dere for å vokse produktet? Men også dette med vekst med tanke på å skalere organisasjonen, da. Altså at selskapet skal vokse. Men la oss ta produktet først. Altså, hva deres såkalte North Star Metric? Altså, hva dere jobber etter, og hvordan skal dere få den veksten dere på utkikk etter?
Ja, og det, du kan, der har vi hatt mange diskusjoner. Hva egentlig våres nordstjerne da? Men vi har vel landet på at det som nordstjerna, det et tall, og det den porteføljen som innestående. Altså, hvor mye penger står ute I bankene, som, altså hvor mye penger har gått fra våre kunder til bankene som deltar på plattformen. Og det tallet forteller egentlig veldig mye. Det forteller om nytten til bankene, og det forteller om nytten til kunder. Mm. For dersom en kunde har penger I en bank, så har han nytte av å ha de der, og hvis banken har tatt imot pengene, så har banken nytte av å ha de pengene.
Det nytte for dere? Hvordan nytte for dere da?
Ja, og for oss det viktig fordi at vi tar betalt gjennom den modellen. Altså porteføljen som står I en bank får vi betalt for. Så det tallet der egentlig veldig enkelt å se, og det forteller veldig mye. Og så kan man påvirke det da på mange måter. Og en markedsplass har to sider. Så du kan se at hvis det ikke går transaksjoner, så det jo noe... kaller noe feil noen plass. Og til tider så kan det være utfordringer på banksiden, det kan være for få tilbud ute, eller ikke relevante tilbud ute, det kan være noe marked, det kan være forskjellig rart. Og på kundesiden så kan det være at ja, det hører på å si kundene at det lite aktuelt. Kundene har tilgjengelig altså muligheter som kanskje bedre da, I kanskje andre marked. Så man jobber alltid på to sider av den markedsplassen. Og det vil alltid være en side som synes at det en mangel. Ja. Hvis ikke, da har du jo flommet hele tiden.
Hva det identifisert som den største driveren til vekst? Hva er den største driveren til å øke porteføljen I disse bankene?
Ja, og den driveren vil også variere med markedet og med tida og med alt ihop. Men sånn som våre sterkeste driver til vekst akkurat nå, det å få ut enda flere relevante banker på markedsplassen og enda flere relevante tilbud på markedsplassen. Jeg skal ikke dra en hel leksjon på det, men vi står jo nå I en koronatid der at bankene flyter over av kapital som trykt opp og dyttet ut I markedet, sant, med nullrente og så videre. Så du kan se for deg at fixed rate kom inn på et torg og solgt billigere gullrøtter enn alle andre som stod på torget. Men så kom da staten med en lastebil full av gratis gullrøtter.
Ja.
Og da hadde vi et problem. Men det absolutt muligheter til å vekste tross for at markedet som det, og det har vi jo gjort.
Ja, hvordan løser dere det hvis staten kommer med en lastebil full av gratis gullrøtter?
Nej, alltså du kan säga att de gratis guldrötterna där, de vill bli dratt in efter kvart. Så att staten vill efter kvart komma och kräva dig tillbaka. Så och det är också sånt att det att ha direkt inskudd från en kunde, det är väldigt fint för bankens balans. Och banken växer också, inte sant? Så det vill vara möjlighet, alltså banken vill ha ett önskemål om tillförsel av ny finansiering. Så det är ett rum för oss, själv om marknaden är vanskelig. Men jag vill ju tro att hvis vi, alltså vi hade ju process med många banker som plötsligt smäckade fulla av pengar, inte sant? Och där blir processen satt lite på vänt, för nu är behovet lite reducerat, och då vill vi, må vi vänta ut det här lite grann. Men när det är sagt, så vi har cirka 15 banker som är i process och som vi väntar in utöver hösten och nästa vår och så vidare. Det här är ju, det är ju typiskt storkundemarknad som tar lång tid.
Hur är kapitaltillförseln på tillbydersidan?
Ja, och det är ju uppsida i det här. För att när du då står i en situation där att bankmarknaden efterspör mindre kapital från investorerna, så dukar det upp stadigt fler frustrerade investorer. Och frustrerade investorer, de syns att vårt koncept är väldigt intressant. Kanske har de fått reducerat ner sin inskuddsränta kraftigt där de var i en eller annan stor huvudbank. Och då vill de vara öppen för alternativa. Så, och då är vi lite tillbaka till det här med att vi ror båten i utakt, sant, med åren på hver side. En period så jobbar vi hårt ut mot banken, nästa period så måste vi snu oss mot kunderna. Så hösten 2019, husker jag, då jobbade vi väldigt hårt på kundesidan, för då låg det en flom av fantastiska tillbud ute från banken. Och så ändrade det här sig med corona, inte sant? Och nu jobbar vi hårt på banksidan.
Har det dedikerade team som har ansvar för var sin del i alltså på marknadsplatsen?
Ja, du kan säga att från tidig fas så var det ju undertegnade och så en till som jobbade på bägge sidan. Och så ansatte vi efter kvart personer som skulle jobba dedikerat på bedriftssidan, för det var där det var störst behov. Men så ser vi att de flyter stadigt emellan det här. Vi prövar, och det ideella är att de som driver med salg jobbar ut på bägge sidan, för då får du väldigt god förståelse av kundbehovet i bägge leder.
Ja.
Så då kan du förklara. Väldigt ofta så kan du kan sälja till en bank med att förklara inskytters behov.
Ja.
Så kan du sälja till en inskytter eller till en bedrift om att förklara bankens behov. Så för det är ju ofta där att man, de här parterna tränger inte nödvändigtvis att förstå det bakomliggande behovet hos motparten väldigt gott. Och där driver vi mycket vuxenupplärning då, så att de förstår mekanismen i marknaden.
Tillbaka till frågan om skalering av organisationen helt till slut. Du nämnde att det ska införa OKR spontant, men vilka ting ser du framöver nu som blir utfordrande när du ska skalera ytterligare?
Ja, jag tror den största utmaningen vi har, det är att hålla informationsflyten i hela teamet. Och det handlar ju om det antal relationer, inte sant? Att du tre stycken som sätter i en garage och surrar, så är ju alla informerade om allt. Men när du då, vi har ju lokation på tre olika platser. Vi har ju kontor här på Steinkjær i Trondheim och i Oslo. Och där har du en geografisk utfordring. Nu har vi ju fått kört oss med corona här oavsett, så sånt sett så är vi ju väldigt digitalt. Men den här uformella praten med kaffemaskiner, den har ju varit mangelvare egentligen överallt, inte bara hos oss. Men det här med att informera varandra och fortälla historien och dela erfarenheter, kundehistoria, fortälla om vardagen. Vad är det vi jobbar med? Varför gör vi det? Alltså informationsflyten blir väldigt viktig att upprätthålla.
Hur gör du det då?
Vi gör det med, ja, det typiska är ju att vi har videomöten då, där vi samlar oss och så går vi igenom någon punkt. Och så ser vi på möjligheten för att lägga till nya rapportpunkter. Så. Men är det någon som har något viktigt, så kan det fint och utan att spöra mig. Det är bra att kalla in till ett möte och så tar man 20 minuter digitalt. Det är lite den, vi snackar om kultur då. Jag tränger inte att bestämma hvordan møter skal vi ha til enhver tid. Hvis noen føler at det her er et viktig, så ja, da tar de det møtet.
Helt til slutt, hvis du skal gi et tips, du har gitt mange tips i dag, men vi skal gi tips til noen som kommer etter deg i løypa som gründer. Hva slags tips skulle det vært? For eksempel, hvis du skulle gitt et tips til deg selv fra før du startet som gründer, hva burde det tipset vært?
Hvis du får lov til å, altså det, for det første så tar jo ting lengre tid enn du tror da, men det, hvis de har lest, uansett hvilken bok de har lest, så antar jeg de har fått med seg det. Jeg tenker at den største, altså våres, Jeg tror det vi har hatt størst utbytte av å gjøre da, det den her kundeorienterte utviklingen og test hypoteser. Ikke skriv koder før du vet hva du skal lage. I hvert fall ikke bruk store ressurser på noe du ikke vet vil fly. Og jobb kundenært hele veien. Og det litt sånn morsomt. Vi hadde oppe noen gamle slider her fra hine håret dager da vi var i ferd med å starte her greiene. Og jeg så jo at de prosessene som var tegnet opp av meg da, som hvis jeg var altså, jeg hadde jo bakgrunn fra bank, jeg hadde bakgrunn fra kundesida, jeg kunne vært sylarrogant og slått handa i bordet og sagt at sånn her skal det være, men vi har kommet til å gå på en kjempesmell hvis vi hadde gjort det. Og det var nettopp fordi at jeg manglet en god del innsikt, selv om jeg jobbet på begge sider der. Så å jobbe kundenært tror jeg viktig, og tenk ta lengre tid enn du tror. Og så bruk masse tid på og etter hvert da, og bygg team, snakk sammen, ha forankring på målene du setter og på kulturen. Snakk om kultur, hvordan snakker vi sammen, hvordan skal vi jobbe sammen, og så videre. Og så prøv å lage gode systemer for å holde styr på de her tingene etter hvert. Jeg tror det kan være smart.
Brynjar, tusen hjertelig takk for din innsikt, og ikke minst det å få høre historien til Fixrate. Jeg ønsker dere masse lykke til videre. Det ser ut til at dette her har et stort potensial med tanke på den markedsandelen du nevnte tidligere i sendingen. Så igjen, tusen takk Brynjar, og lykke til.
Takk for at du inviterte meg, Lukas.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.